prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Jemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás Vítek na Svobodné vysílači, posloucháte naše programy ať na našem živém streamu a nebo na kanále Odyssey, na platformě Odyssey, kam se prosím zaregistrujte. Ve všech případech vás zdravíme a přejeme krásný večer. Každý je agentem BIS nebo fízlem, ovšem přitom pozersky řeční o spojování. Jaká je ale realita na vlastenecké scéně? Kdo koho vypráskal a kdo naopak férově drží dohody, nekecá a maká? Jakou v tom všem hrají roli volby? A co s politickými agenty s teplou vodou, kteří přebíhají z jedné partaje do druhé a zkouší své vrtkavé štěstí? Jak chce národní demokracie takovému fenoménu politického průchoďáku čelit? Co nám reálně slibují političtí obchodníci s nadějí, aby se mohli za kilo měsíčně žít ve sněmovně svůj v úvozovkách vlastenecký americký sen českého luxusu? Podíváme se také na jeden z pilířů národní demokracie, kterým je zlevnění státního bydlení. Jak donutit spekulanty, aby byty nesloužily jen jako úschovna peněz pro budoucí investice? Má stát páky na developery, které by přinutil ke zlevnění absurdně předražených nájmů? A co s rozkradenými a zprivatizovanými bytovými fondy? Měl by je stát natvrdo vyvlastnit? Degradovali lidé na pouhé stroje na prachy, na řetězu bank a s náhubkem hypoték? Nakonec se podíváme na zákon o znásilnění ve světle eskapád kampusového Afroferiho. Ten utekl z Česka zřejmě do korun stromů africké džungle. Za sebou zanechal řadu traumatizovaných holek, které už dříve na jeho v úzovkách predátorství upozorňovali, ale vznešené autority to zametaly pod koberec. My začneme přímo od Adama. Jak na jednu stranu nemilosrdně zamést s agresivními psychopaty v domácím násilí nebo stalkingu, ale na druhou stranu vysvětlit provokujícím holkám, že minisukně, probleskující tanga a hluboký výstřih nejsou příliš ideální prevencí proti znásilnění. Nejenom o tom si budeme povídat dnes s předsedou Národní demokracie Adamem B. Bartošem. A já už tady vítám. Hezký večer, Adam, ahoj.
Vítku, děkuji za pozvání a zdravím posluchače Svobodného vysílače.
Pojďme k prvnímu tématu, začneme takovými těmi spojovacími a nespojovacími drby z vlastenecké scény, které se ale pokusíme ze všeobecnit a zredukovat na minimum, protože já se tak nějak přiznám, já mám toho akorát tak plné zuby a myslím, že i vy, milí posluchači, spíš než kdo se s kým spojí a kdo nespojí, zajímá, co chcete hlavně udělat pro nás, pro lidi, vy všichni politici, jak nám zlepšit život, tak zkusme co nejstručněji. Vy jste se spojili do koalice s Aliancí národních sil, s Otevřeme Česko a tak dále, to všechno víme. Nicméně speciálně s Aliancí. Ta přece existuje řadu let, celou dobu kolem sebe tak nějak kroužíte. Nakonec jste se pár měsíců před volbami dohodli o spojení, ovšem zeptám se tě takto. Kdyby nebyly volby, cítili byste tak nutkavou potřebu se i tak spojit? Nevzešlo to spojení spíš díky volbám, než díky té, řekněme, lidské ochotě se spojit?
Tak jo i ne, ale já to vysvětlím, ale ještě jenom na samej úvod mě dovol, abych ti poděkoval za tu možnost tady vystupovat a mít tady nějaký jakoby pravidelnější pořad. Bude to možná jednou za měsíc nebo jednou za 14 dnů, to já nevím, uvidíme, ale každopádně jsem rád, že tady ta možnost je, takže děkuji ti za to a protože jsem také pravidelným posluchačem vašich pátečních hovorů s panem VK, tak jsem si samozřejmě všimnul, že jsi tam i o mě mluvil o nějaké té minulosti, co jsem prodělal a podobně, takže děkuju, že jsi mě v tomhle takhle podpořil. Co se týče té otázky na tu spolupráci s Aliancí národních sil, je to tak i není to tak? Ono v podstatě tím, že každý rok jsou nějaké volby, tak nás to nutí k té spolupráci, ale já myslím, že i kdyby ty volby nebyly, tak bychom k sobě tu cestu jakoby nacházeli stále víc a víc, protože my jsme si o tom, že budeme spolu spolupracovat, my jsme se to slíbili už někdy před 2 lety v létě, myslím, že to bylo po evropských volbách, ty byly tuším 2019, pak jsme se vlastně před krajskými volbami také dohadovali, že nějakým způsobem chceme spolupracovat, takže už je to delší dobu, co jsme takto jakoby k sobě našli cestu A samozřejmě to, že jsou teď volby jako za dveřmi, tak to urychlilo to naše nějaké spojování, nebo abych byl přesný, to není žádné spojování, ale je to nějaká forma spolupráce, kdy jsme si řekli, že do těch voleb samozřejmě sestavíme nějakou společnou kandidátku, abychom netříštili síly a nebrali si ty voliče navzájem. A když jsme podepsali tu dohodu někdy před 2-3 týdny, tak já jsem říkal, i když to v té dohodě výslovně není napsáno, v té dohodě se píše o tom, že chceme spolupracovat před volbami, tak já jsem ale to komentoval všude možně, že je to spolupráce dlouhodobá, která se netýká jenom voleb a která bude po volbách určitě pokračovat, protože když bychom se do sněmovny dostali, tak ta spolupráce samozřejmě bude na bílé dni. Když bychom se nedostali, tak budeme spolupracovat také, protože potom nám teda všem poteče do bot a bude potřeba, abychom se snažili tu naši zemi zachránit jinými způsoby a v takové situaci také budeme potřebovat spojence, takže proto si myslím, že ty naše cesty se jen tak nerozejdou. No a samozřejmě potom jsme přibrali ještě další strany, protože jsme zjistili, že podobně jako my jsme se dohodli s Aliancí, tak se Rozumní Petra Haniga dohodli s Otevřeme Česko, oni zase k sobě mají také řekněme blízko z těch ideových a personálních nějakých příčin. No a my jsme si pak řekli, tak to také nemá smysl, abychom takhle šli vedle sebe, tak když se tak nějak vzájemně známe. My se známe s Petrem Hanigem dlouhodobě, s Jiřím Janečkem se známe a podobně, takže jsme si řekli, tak pojďme si dát tu schůzku a zkusme dát ty naše dvojice dohromady a už jsme s tou udělali takovou čtyřkoalici. Říkám čtyřkoalici v uvozovkách, protože doufám, že nedopadneme jako čtyřkoalice tehdejší, ale čtyřkoalice to určitě nebude, protože mám pocit, že tak, jak jsou ještě ta další jednání, tak se rozšíříme o minimálně jeden, dva, tři subjekty, takže to si myslím, že nakonec těch stran tam bude víc v tom našem skupení.
Proč se na to ptám? Protože volby představují jakýsi mezník a katarzy nebo bilanci účtování politiků i těch neparlamentních, co mají za ty 4 roky za sebou. A cítí, že mohou dostat znovu nějakou šanci. Už po několikáté známe ty zkoušeče a agenty s teplou vodou, kteří přebíhají z partaje do partaje a testují, kde jim kde nějaký úspěch. Co ale kdyby ty volby byly za rok, za dva, za tři? Měli byste všichni i tak plná ústa spojování, nebo vás k tomu nutí volby, ale jinak ty průsečíky nejsou tak žhavé, tak vstřícné, protože třeba právě s tou Aliancí jste koexistovali řadu let. Sice jste se bavili o nějakém spojování, ale spojili jste se až několik měsíců před těmi volbami. Spojuje tedy spíš samotná vidina voleb, než to, že se samotní lídři chtějí spojit z toho lidského hlediska nebo přátelského hlediska.
Ale tak to asi samozřejmě máš pravdu v tom, že to jsou ty volby, co nás jakoby nutí si toto uvědomit, a kdyby volby nebyly, tak asi to tuzení a nucení k tomu najít společnou řeč nebude tak velké, jo, ale třeba teď si vezměme, že poslední rok se skoro nic nedělo na té scéně, řekněme, vlastenecké v tom smyslu, jak jsme byli dřív zvyklí, že se pravidelně konaly nějaké demonstrace a každá ta strana měla nějaké své aktivity, že zkrátka pořádala nějaké akce různě nejenom v Praze, ale i v těch nějakých místech, kde měla své místní organizace a podobně. Tento jakoby politický život těch stran vlasteneckých samozřejmě úplně ustal. My, když jsme měli před rokem výroční konferenci někdy na začátku února, tak to bylo na dlouhou dobu naposledy, co jsme se jako strana sešli v Rokycanech a pak vlastně jsme se sešli ve větším počtu až teď před 14 dny, kdy jsme měli zase výroční konferenci v Praze, kterou jsme měli mít v lednu nebo na začátku únoru, jak to je obvykle, ale měli jsme ji vlastně až teďka v červnu, protože se neustále odkládala kvůli těm nařízením, protože jsem nechtěl riskovat, že se někde sejdeme v nějaké hospodě, ono ani nebylo v jaké, nebo že se tam sejdeme a teď
tím
někdo nějaký. Jo, šebrák, to je dobrý nápad, k tomu se asi dostaneme. Ale že se třeba sejdeme někde, kde po nás budou chtít nějaké testy, nebo kde nás vyhodí o tamtu, to jsem prostě nechtěla.
Zase bylo dobré PR na druhou stranu mediální.
No, to by bylo fajn, ale tak chtěli jsme mít klid na jednání. A proč to říkám? Je proto, že my skutečně jsme jakoby ten rok v podstatě skoro nefungovali. Já jsem řekl, že tady nebyly nějaké demonstrace, to není pravda, samozřejmě demonstrace byly, ale byly v takovém modu prostě, že člověk prostě nevěděl, má na tu demonstraci jít, nemá na ní jít, může tam být 100 lidí, nemůže tam být 100 lidí, musí tam být rozestupy, nemusí. Takže samozřejmě ty demonstrace byly byly některé velké, byly některé malé, my jsme také zkoušeli nějaké, ale v zásadě třeba ten náš politický život jako národní demokracie, přiznám se, byl takový uspaný a veškerá naše aktivita se vlastně soustředila jenom na weby, na Facebook, na nějaká tisková prohlášení, v podstatě na nějaké mediální výstupy, to za A, a za B, na nějaké jakoby schůzky právě v přípravě na volby, takže
dobrá, já nevím, jste se probudili.
Co by se dělo, kdyby nebyl ten COVID, jestli bychom prostě s Aliancí dělali nějaké akce nebo nedělali, to já to nedokážu úplně takhle říci.
No. Rozumím, to bylo taky co by kdyby a tak dále. Fajn, ok, klasické věci, kterým musí čelit každá strana nebo hnutí. Jaký máte v národní demokracii mechanismus prověřování přihlášek členů, abyste se vyhli těm notorickým zkoušečům, agentům s teplou vodou, kteří přebíhají z partaje do partaje? Vidíme, jak do SPD například vrůstají kádři z ČSSD, Hnutí ANO, Pražská SPD pěstuje biznesové aktivity s ODSáky, stopáky, všechno je to jeden skorumpovaný mafiánský bordel. Keci o vlastenectví, ale kšeft je kšeft. Jak má volič, který by vám po těch všech vlasteneckých kotrmelcích chtěl dát ještě nějakou šanci? Kde vezme tu, že se do národní demokracie nebudou podloudně přihlašovat tihle chroničtí přebíhači, zkoušeči a agenti s teplou vodou? Já vím, že řekneš, že to nemůžeme zamezit nikdy, nemůžeme udělat nějakou prevenci, aby se to nestalo, ale to asi lidé nechtějí slyšet.
Jo, no, takový mechanismus, i když on to není mechanismus, protože v zásadě ničemu nemůže zabránit, ale je to taková jakoby pojistka, no možná ani ne pojistka, ale je to nějaký způsob proklamace navenek, koho chceme, koho nechceme. To je to, že v naší přihlášce do strany máme takovou kolonku, kde člověk svým podpisem stvrzuje, že není členem nějakých tajných spolků svobodných zednářů ani jiných dalších tajných řádů nebo neřádů a podobně. A to je samozřejmě věc, kterou jakoby ten člověk může snadno obejít tím, že to zamlčí, že to zapře, že vlastně podepíše, že není a přitom je, a my to samozřejmě nemůžeme nějak ověřit, protože těžko ověříš, jestli je někdo členem nějakého řádu, když ten řád je tajný, neveřejný. A ono to má historicky takovou jakoby původ v tom, že možná to mají i ostatní strany, že v každé té přihlášce do strany bývá taková nějaká věta o tom, že prostě člověk není agentem STB, bývalým a podobně. My jsme to tam také měli, zdědili jsme to z té strany, ze které jsme vznikli, ale pak jsem si říkal, to je takové jako hodně neaktuální, pojďme tam dát právě ty svobodné zednáře a podobně, protože to mě více trápí a tam cítím jakoby větší nebezpečí z těchto struktur, takže proto jsme to tam dali a jednu takovou historku vtipnou nebo zajímavou s tím mám, protože i přes toto opatření se nám podařilo, nebo se někomu podařilo se tehdy do naší strany dostat a my se pak dozvěděli, že svobodným zednářem byl, ale a tím se dostávám k tomu B.
B jako Beran třeba?
Beran to nebyl, i když s Beranem jsem také měl zajímavou zkušenost. Já jsem jak o tom prvním, o té první historce, tak o té druhé píšu ve své, nemůžu říct nové knize, protože to je stará kniha. Já jsem vydal před časem takovou knížku o svobodném zednářství. Je to od slovenského autora pana Bielika, takový jakoby zevrubný popis toho řádu, historie a jak funguje a podobně. A pak jsem si vzpomněl, když jsem to vydal, že by možná bylo dobré, kdybych jako vydal i své starší texty, které jsem, jak si právě zmiňoval, že jsem dřív byl novinář, tak já jsem se zajímal o svobodné zednáře, o tyhle organizace a podobně. Psal jsem o tom nějaké texty v roce, já nevím, 2012, 2013, tak jsem se teď rozhodl, že to dám jakoby dokupy, vydám to, aby to byla taková druhá kniha k té první, aby to tvořilo takový...
Pane Vádeme, zkusme to zkrátit, protože to dlouhé. Jaký máte mechanismus tomu, abyste se tomu bránili?
Já jsem tam v doslovu napsal prostě nějaké zkušenosti, aby to mělo přesah do současnosti, jaké byly naše zkušenosti s těmi lidmi, co se snažili infiltrovat do naší strany v těch letech uplynulých. No a ještě bych teda na závěr řekl, že my jsme si tímhle prošli takovou tou prostě snahou nějakých infiltrátorů dostat se do naší strany v době, kdy jsme byli relativně nejúspěšnější v tom smyslu, že jsme byli jakoby noví, neokoukaní a teď jakoby samozřejmě ten systém nevěděl, co si o nás má myslet a trochu se nás obával, protože nemohl jistě vědět, jestli mu nebudeme zatápět nebo jak to s náma bude, takže se samozřejmě tam nějací lidé snažili do té strany dostat, kteří měli různou jakoby minulost v nějakých dalších stranách byli a podobně. Takže tohle jsme jakoby si prošli a to samozřejmě ustalo, protože teď jsme taková strana, která se nějak vyprofilovala a jako nějací přeběhlíci a turisté se k nám nějak nehrnou.
To se může třeba změnit s vaším růstem případně.
To se může změnit, já jsem to viděl třeba po minulých volbách, když vezmeme Piráty, tak Piráti měli, já nevím, jestli 200 členů tehdy a po volbách samozřejmě jim začaly chodit přihlášky a já si pamatuju, že jsem slyšel, že v těch prvních týdnech to tam komentovali, že jich mají 800, takže já si umím představit, že ve chvíli, kdybychom se dostali do sněmovny, tak samozřejmě se situace úplně změní a budou nám klepat na dveře jeden za druhým, ale teď je to tak, že skutečně tam nemáme žádné takové lidi, o kterých bych měl nějaký pocit, že jsou nastrčení. To prostě, tito lidé, to je zajímavé, oni jakoby dlouho nevydrží, paradoxně. V tom možná to nejsou jakoby úplně správní agenti, protože správný agent by tam měl skutečně být schován a čekat na tu vhodnou příležitost, ale tito lidé jsou často jakoby netrpěliví a proto si myslím, že to možná ani nebyly agenti.
Takže se rozmíchat a vyhacovat k nějakému činu, který byl protizákonně
zavřený. No, prostě ti političtí turisté a oni opravdu, tak, když zjistili, že je to běh na dlouhou trátě, že tudy jako cesta nevede k nějaké, jako, k nějaké politické funkci, tak samozřejmě odešli často s nějakým jakoby bouchnutím dveřmi a podobně. A takže tohle jsou věci, které jsme zažili před 3 lety a od té doby jsem s tím žádnou zkušenost neměl.
Adame, zcela na rovinu, ty jsi líderem národní demokracie. Jsi za ta léta, co se známe, solidním partnerem, férovej chlap, co drží slovo i bez podpisu smlouvy na papíře, čeho se já osobně teda velmi cením u lidí nejvíc, že ti nelakují oči, že oni tohle přece nikdy neřekli a na ty dohody kašlou, i když třeba nebyly stvrzené nějakým podpisem a tak dále. Ty jsi pravý opak, ale nejsi až moc slušný, když se ti do partaje začnou infiltrovat lidé, co budou na oko vytvářet falešnou opozici vůči vedení, brojit proti některým rozhodnutím, čistě jenom proto, aby na svou stranu získávali část té strany a vráželi klín mezi vedení a tu členskou základnu, jednoduše standardní rozvědná a rozkladná činnost. Jsi schopný pouchnout do stolu a takové lidi vykopnout, aby se ti z toho nestal Okamurův slepený průchodák domeček z politické naplaveniny. Mně na to přijdeš docela jako měkký, na to takto rázně udělat. Jsi toho schopný udělat?
Já myslím, že jsem, protože ono to jakoby nemáš z čeho to posoudit, protože si mě jako nezažil v takové situaci.
Dokážeš se naštvat, jo.
Ale já právě tím, že jsem, jak jsem před chvílí říkal, tohle už zažil, tak jakoby mám čuch na ty lidi v tu chvíli, kdy se někdo takový jakoby hlásí, tak já jakoby poznám, o co mu jde. Nebo samozřejmě nepoznám to třeba hnedka na první dobrou, ale počase se to jakoby ukáže, protože ti lidé často začnou vymýšlet různé věci, že se jim to takhle nelíbí, že by to dělali jinak a teď začnou jako radit a jsou jedna velká chodící encyklopedie, jak by to všechno mělo být a chtějí to všechno předělávat a teď chtějí prostě, aby vznikl nějaký ještě orgán třeba mimo nebo vedle předsednictva nějaký kroužek, který se bude scházet a bude to řešit. A to jsou samozřejmě takové jako podezřelé řeči, na které já už jakoby mám nějaký jako cit, že si říkám, tady je to nějaké podivné, ten člověk místo, aby se jako zapojil a začal prostě nějakým způsobem pro tu stranu pracovat, tak prostě vymýšlí, jak by měl někdo něco dělat jiného a podobně, takže to se mně nelíbí a já tady těmto lidem jsem to naznačil, když na to přišlo, anebo oni sami často pak jako odešli, když viděli, že jako nedochází ty jejich návrhy sluchu mého nebo mých kolegů, takže já se jako myslím, že tohle dokážu jako odhalit a že se toho nikdo nemusí bát, že by někdo tu naši stranu ve chvíli, kdyby ve sněmovně byla, že by nějakým způsobem ukradl a úplně posunul někam jinam, jako jsme to viděli třeba s SPD, i když jako u SPD si nemyslím, že by někdo něco ukradl a někam posunul nebo tu stranu nějak změnil, ono to tak bylo od samého začátku, to tak bylo jako podstatně koncipované, takže tam se vlastně stalo jenom to, že lidi vlastně nevěděli, co to je, a pak to vlastně zjistili.
No, samozřejmě jsou nějaké demokratické principy zakotvené ve stanovách strany hnutí, ale lídr, který stranu buduje, by měl být přece konečné slovo, jak chce zamezit, aby se z národní demokracie nestal politický přístav jiřících opilých námořníků, kteří u tebe zakotví na té vratké bárce, když v tom přístavu podávají gratis prachy děvky chlást, tak zůstanou, a když ten pramen vyschne, tak oni potom nasednou do té bárky a vyplují do nějakého dalšího nového politického přístavu, protože takovým průchodňákem se právě stala SPD, Trikolora, dříve BPI, zatím vším vykukují sponzoři jako různí Bártové, různé Penty a tak dále. A pod tím vším nánosem prachy lobby korupce se stává taková ta ideová čistota strany. Spíš jakýmsi naivním atributem takových těch zapadlých vlastenců typu Karla Václava Raise.
Ta garance je, řekněme, v mé osobě a v osobě mých kolegů, protože znáte asi z mých nějakých výstupů mediálních jako mne, znáte mého kolegu Honzu Sedláčka jako místopředsedu, znáte Ivana Cíchu, Alenu Drvotovou a tak dále. A my jako předsednictvo se snažíme tu stranu nějakým způsobem posunovat a reagovat na to, co se děje, takže proto právě jsme se snažili spojit se s dalšími stranami, abychom nebyli prostě zkostnatělá národní demokracie, která si pojede svoji, bude hrát svoji písničku na svém písečku a podobně. Takže snažíme se reagovat na ty záležitosti, které se kolem nás dějí, a teď prostě buď si získáme vaši důvěru, nebo si nezískáme vaši důvěru v těch volbách. A samozřejmě lidi můžou mít tyhle obavy, které si tady vyřkl, že prostě se už několikrát spálili, ale já myslím, že se spálili právě u takových jako subjektů, které, kde nikdo jim jakoby nemohl od začátku zaručit, že by ta strana byla nějak jako vlastenecká, národní. Jo, vždycky to byly nějaké jakoby spíš podnikatelské projekty, ať to byly Věci veřejné, nebo prostě nějaké jiné strany, které se do té sněmovny dostaly a po nějakém jednom, dvou volebních obdobích zase zmizely. U té SPD tam možná jako lidi měli pocit, že to je vlastenecká strana, ale jak jsem řekl, od začátku nebyla. Takže tady vlastně nikdy ještě nebyla situace, že by voliči dali důvěru nějaké vlastenecké straně. Když teda budu brát nějakou současnost plus minus pár let dozadu, samozřejmě jednou se tam dostala Republikánská strana, ale to také samozřejmě, i když měla nějaké pronárodní teze, tak víme, jak by ta strana vznikla, takže ještě nikdy podle mě vlastenecký volič nedostal do sněmovny skutečnou vlasteneckou stranu, která se od začátku profilovala jako vlastenecká, takže podle mě se odvolávat na to, že to v minulosti nevyšlo u jiných stran, které byly přitom jakoby v podstatě systémové, tak to mně nepřipadá, že by to bylo úplně fér, protože my se prezentujeme jako strana nesystémová. Takže
to znamená autentická opozice. Pojďme dál, abychom se posunuli. Hovořil jsem tady o bilancování, hodnocení práce politických stran a hnutí za 4 roky, zejména u těch neparlamentních. Ty se většinou vymluvají na to, že na svou práci nemají žádné peníze a proto nic moc dělat nemohli ani nebudou, kromě příspěvků na sociálních médiích anebo finančních příspěvků na tu jejich stranu nebo hnutí, ale napádají lidi, aby je nejdřív zvolili a potom teprve pro ně začnou makat. Co jste tedy konkrétně pro lidi udělali vy jako národní demokracie, kromě lásky k vlasti, což máme samozřejmě všichni, ale jak by řekl klasik, za to si chléb nekoupíme.
Tak já jsem říkal před chvílí, že ten rok uplynulý, to bylo prostě těžký, protože samozřejmě se moc věcí nedalo dělat. Já když jsme měli tu
výročí... Každý to měl těžké, Adame, každý to měl těžké z nás, zkusme to opravdu, co jste pro lidi udělali.
Jo, ne, já jsem chtěl říct, že prostě já jsem měl velké plány před rokem na té výroční konferenci. Sliboval jsem, že budeme zakládat místní organizace, že budeme jezdit po republice a tak dále. A to se samozřejmě nestalo, protože se nemohlo cestovat a tak dále. Takže jakoby na jednu stranu vím, že jsme toho mnoho neudělali, na druhou stranu jsme se snažili reagovat na ten vývoj právě nějakými mediálními výstupy, kdy jsme ta nařízení vlády kritizovali a tak dále. Vydávali jsme k tomu nějaké pravidelné texty, když byly nějaké demonstrace, tak jsme se snažili je podpořit, nebo jsme dělali nějaké své, ale samozřejmě sebekriticky přiznávám, že té aktivity bylo méně než v těch letech uplynulých. Kdybych se měl jakoby zkusit zamyslet, co jsme udělali pro republiku i v té pozici, kdy jsme nebyli ve sněmovně, když jsme byli a jsme stále neparlamentní stranou, tak za takovej jakoby malej úspěch, který ale nakonec se obrátil v neúspěch, tak považuji podporu a realizaci domobraneckých skupin organizací, protože k tomu jsme vyzývali v roce 2015-2016, když tady byly demonstrace proti migraci a my jsme zavazovali vládu, aby začala konat v tom smyslu, jak jsme si přáli, aby konala, a když nebude, takže vyzveme lidi, aby zakládali domobrany, a protože samozřejmě vláda nekonala, tak jsme ty domobrany začali zakládat, nebo oni začali spontánně vznikat a my jsme tomu dávali nějaký support a podobně. A vznikly tady domobranecké skupiny, které se různě spojovali, zanikali, štěpili a tak dále. To už pak šlo mimo nás, protože jsme ani jako strana nemohli to ovlivňovat, to by bylo proti zákonu, protože strana nemůže mít nějaké své jakoby ozbrojené složky. A samozřejmě to, co...
Bylo to spíš doménou Franty Krejči, Nelly Liskové a Marka Obertala, ta počáteční domobrana.
No to samozřejmě, ono to vzniklo z Národní demokracie. Jakoby ti první lidé, to byli naši členové, a pak se to právě záměrně jsme se snažili to personálně jako oddělit, aby jednak aby to mělo tu podporu širší společnosti a jednak aby jsme nebyli my trestáni jako strana, protože podle současných zákonů strana nemůže mít nějaké takovéto jednotky.
Tady demobrana vznikla, demobrana teď už nefunguje, protože byla zrušená.
A samozřejmě to stalo to, co prostě jsme nechtěli, že SPD to zařízla, prostě prošel parlamentem zákon, který demobrany postavil mimo zákon. Takže vlastně takové jakoby naše dítě, na které jsem byl svým způsobem jakoby hrdý nebo pyšný, tak vlastně SPD zavraždila, když to takto řeknu. Jo? Takže rozumím. Teď nemůžu říct,
takový
že to bylo
náš... Herodes, tak.
Dnes už to prostě jakoby není, ale tím nechci říct, že domobrana jako taková skončila, prostě ta myšlenka domobrany je furt jakoby živá, je to nadčasová věc a jakoby to nastavení těch lidí, aby byli domobranci, i když to ve skutečnosti jakoby formálně není možný, tak to je samozřejmě něco, co tady jako přetrvává.
A ano, musí na to je mentální úrovni toho vlastenectví a těch atributů pro národního etosu a tak dále, to všechno víme, ale co dál, co jste udělali tady pro lidi za posledních 6 let? Nebo tak to zeptám se jinak. Zcela jednoduše, ráno vstanu, obléknu se, jedu do práce tím autobusem, tramvají, metrem a blaženě si povzdechnu, chvála Bohu, že tu máme tu národní demokracii, hned se mě do té práce, do té montovny nebo do pokladny v Tesku nebo někam na úřad cestuje daleko radostněji. Mají lidé důvod si tohle říct? Rozumíš, jde mě o to konkrétně, co jste byli schopni udělat pro lidi za ty 4 roky, kromě různých pompézních konferencí, kde se všichni vlastenci sejdou, utvrdí se ve víře, že jsou proti LGBT, proti multikulty, proti migraci, proti globálnímu řízení. Poplácají se po ramenou, lidi jim zatleskají, udělají si selfiečka na sociální sítě, strana, která měla před minulý rok 0,3%, jiná strana 0,4%, a ono to vypadá, jako by se konala nějaká prezidentská státnická návštěva z těch výstupů o dohodě. Fajn, je to politika, ale to asi lidem moc nepomůže. Samozřejmě chápu, že nemáte legislativní moc, že máte omezené finanční prostředky a tak dále. Pomáhat můžete přece i stejně, mít za sebou nějakou konkrétní práci, konkrétní výsledky, i když nejste ve sněmovně. Jde mě o to, jaké ty výsledky.
No tak tyhle akce, které zmiňuješ, ty samozřejmě ty konáme, ale nekonáme.
Ani bych to nechtěl nějak znevažovat, jo? Ale prostě mám toho opravdu plné zuby. Jo? Všichni tady povídají o nějakým vlastenectví.
Však já neříkám, že tady ty akce děláme jakoby pro republiku, že jo? To jsou samozřejmě akce, které slouží tomu, aby se ti lidé, ti naši členové a naši sympatizanti, aby vlastně... aby jsme se vzájemně pozbudili a tak dále, protože to, co se děje nebo spíš neděje, to samozřejmě jako dopadá nejenom na tebe, na mě, ale i prostě na ty straníky, že jo? Takže my, když děláme jednou za čas výroční konferenci, tak je to proto, aby jsme se pozbudili a tak dále. Takže to samozřejmě, já vím, že to není nic, co by zlepšovalo život běžnému občanu České republiky. No, když se ptáš, tak samozřejmě na to je jako těžká odpověď, protože co my můžeme dělat? My třeba máme nějaké jakoby teze, nějaké i třeba návrhy změn, co
bychom mohli zlepšit. Třeba pomáhat, já nevím, v domovech pro seniory, třeba i před covidem, jo, myslím třeba, nebo to jsou takové ty opravdu komunální drobnosti, nad které pokud se člověk nějakým způsobem nepovznáší příliš, tak to může tu stranu posunout k těm lidem, jo, třeba. Teď jsem zmínil třeba lidem o lidem.
Samozřejmě to naše členové dělají, třeba já teď si vzpomenu na Karin Ščerbovou v Ostravě, která má spoustu aktivit v tomto smyslu. Ona jakoby dřív patřila k té domobraně, když domobrana už byla právě zrušená, tak prostě tomu dali jiný rámec a jiný formát těm svým aktivitám, kdy pomáhají prostě lidem, nebo prostě dělají nějaké přednášky na školách a podobně, takže tam jakoby ti členové dělají různé věci, nebo já nevím, čistí přírodu od odpadků, nebo
to přesně myslím, to jsou
dělají nějaké věci, jo. Jsem chtěl říct, že jsme třeba nějaké naše návrhy se snažili, když vidíme, že neprosadíme, protože nejsme v parlamentu, tak jsme se snažili třeba posunout těm politikům, kteří tam teď jsou, ať už jsou teda z vládních stran nebo z opozičních stran, protože když jsme třeba měli ten nápad na to oddlužení obyvatelstva a říkali jsme si, že ten nápad je dost dobrý na to, aby jako upadnul v zapomnění, tak jsme ho samozřejmě poslali všem těm politickým stranám a tak dále, takže teď se děje to, že oni přejali ten náš název a mluví o milostivém létu, ale samozřejmě si to tam upravili ke své podobě, takže jako i to je těžké. Jo? Oni třeba i když dostanou od nás nějaký dobrý návrh, tak ho také jakoby neprosadí, nebo myšlenka, že ho vezmou, prosadí, i kdyby se pak tím měli chlubit, tak ani takhle to nejde. Jo? Takže není to úplně tak jednoduché a já samozřejmě jako přemýšlím nad tím dnem a nocí, jak prostě nejenom se do té politiky dostat, ale jak ve chvíli, kdy tam člověk není, tak jak něco dělat, aby ta země...
Rozumím, tak je to umět marketingově prodávat na sociálních médiích, jako to třeba dělal Matouš Bulíř s První republikou. Ty mají tolik projektů a dávali to na webové stránky, co všechno dělali v těch letech i před covidem. No. To je prostě taky umění nějakým způsobem to prodat lidem, aby lidé viděli opravdu na té komunální úrovni. K tomu se dostane po písničce na té komunální úrovni, protože to je také velmi důležité a to vlastně tvoří začátek a základnu takové té pyramidy stranické, která se potom větví potom do krajů a do centrální sněmovny a senátu případně a tak vysoko nemyslíme zatím tady poslanecké sněmovny, protože máme dnes tento rok poslanecké volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodné vysílači, spolu se mnou nás dnešním vysíláním provází předseda Národní demokracie Adam B. Bartoš. Písnička je před námi, po ní pokračujeme. Hezký večer. Love, time, death. Let's begin there. When we came home, worn to the bones, I told myself this could get rough. And when I was off, which happened a lot, you came to me and said that's enough. And oh, I know this love is pain, but we can't cut it from out these veins, no. So I'll give the lies and you love the dark. We're leaving this room so we both feel more. Don't walk away, don't roll your
Let's say all of the things that we couldn't before. Won't walk away, won't roll my eyes. Say love is pain, well darling, let's hurt tonight. If this love is pain, then honey, let's love.
Písnička je za námi, od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači, spolu se mnou je tu předseda Národní demokracie Adam B. Bartoš. Já určitě zním tak trochu otráveně pichlavě, ale to jenom protože otrávený opravdu jsem, protože pořád slyšíme ze všech stran jenom tuny keců, ale složenky a účty platíme pořád všichni a vyšší, zatímco pár politických obchodníků s nadějí a s emocemi, kterým bych dal třeba svůj hlas, tak si budou žít dál svůj americký sen ve sněmovně se všemi poslaneckými přídavky a náhradami za kilopade měsíčně a budou mě další 4 roky lakovat o tom, že na mě myslí ráno, když se probouzejí a večer, když usínají a lidé budou opět za blbce a ty vyšší složenky a účty budou platit dál a taky vyšší. Jo. Tak všem chcete vy být jako Národní demokracie jiní, že budete bojovat za zlepšení života lidí, že se nebudete ošklíbat nad rozbitým chodníkem, nad neposekanými trávníky, nad řešením svozu komunálního odpadu třeba. Prostě i ty drobné věci v komunále, kterými to všechno začíná.
No jasně, a tak to, o to jsou tady různé druhy voleb, že jo? A teď třeba i ta naše členská základna, tam máme lidi, kteří jako spíš se zaměřují na ten komunál nebo na krajské volby, to jsou třeba naše místní organizace na severu, Chomutov, Firkov a tak dále, to jsou třeba naši členové, kteří právě preferují tady tu politickou práci, komunál, kraj a tak dále. A třeba teď je ani tolik nezajímají ty volby. A pak zase prostě jsou členové, kteří třeba řeší jakoby tu politiku, řekněme, vyšší, když to řeknu takto úsměvně. A to je to, tam se třeba cítím já teďka jakoby zase jako ryba ve vodě, protože já se přiznám, že komunální politiku jsem nikdy neřešil tady na Praze a podobně, takže mě vždycky trápily takové ty věci, kam se prostě řítí naše země a tak dále, takže teď se tak jakoby cítím, že musím něco udělat, protože vidím, že ty volby budou klíčové a já zkrátka nemůžu tak úplně si říct, nechám to být, nechám to třeba na panu Volném, že on to za nás jakoby vybojuje a pak už tam jakoby nikoho jiného nevidím. Že? Takže proto jsme se dali dohromady s těmi stranami, které jsem jmenoval a chceme v prvé řadě zastavit tu krizi covidovou, která je od začátku prostě zinscenovaná. Není tam žádný reálný základ a já si myslím, že to lidi trápí asi teď nejvíc, že lidi potřebují, aby někdo řekl, už toho bylo dost toho divadla, musíme to zastavit, musíme vrátit ten život do normálu, musíme začít řešit ty problémy, které ten rok a půl prostě ta krize způsobila, čili nějakým způsobem pomoci těm lidem, aby se zase dostali na nohy, postavili se na vlastní nohy jako živnostníci a podobně. A nejenom živnostníci, prostě každá rodina tím byla nějakým způsobem zasažena. Potrestat ty viníky, kteří za to mohou, protože to je také důležité, protože tady vždycky se něco stane a nikdo za to pak jakoby tu odpovědnost nenese. No a pak jsou samozřejmě věci, které se snažíme prosadit dlouhodobě, kdy já nevím, právě to už jsem zmiňoval, chceme, aby 700 tisíc lidí, kteří tady trpí exekucemi, aby se mohli konečně z tohoto chomoutu jakoby vymanit, protože to ovlivňuje negativně jejich život, protože oni vlastně jsou neustále v dluhu a proto musí žít jako mimo ten systém, pracují na černo, což tomu státu také nějak nepomáhá a vlastně odnáší to celé jejich rodiny. Je to prostě takový začarovaný kruh, ze kterého se nemohou vlastní silou dostat a není to jenom těch 700 tisíc lidí, ale je to prostě, když do toho započteme jejich rodinné příslušníky, tak je to prostě třeba více jak 1 000 000 lidí, kteří jakoby trpí tady těmi dluhy, do kterých se dostali. A teď už neřešme, jestli se dostali do nich vlastní vinou, nebo prostě do toho spadli, protože nějakým nedopatřením a tak dále, nebo že nemohli prostě jinak, neviděli v tu chvíli jinou možnost, než si vzít další dluh a vytloukají klín klínem, ale to je v zásadě jedno, teď je potřeba, aby ti lidé byli vráceni do normálního života a podobně, takže to je třeba jedna z věcí, které chceme akcentovat v tom našem programu. Druhá věc je bydlení, kvalitní, levný bydlení, protože to samozřejmě se týká také každého z nás. My, když jsme o tom diskutovali se svými kolegy, jestli to dáme do programu nebo ne, tak byly hlasy takové, že spousta lidí má dneska už své bydlení, takže jakoby volební teze zajistíme vám lepší, levnější bydlení. To samozřejmě někdo může říct, že to nepotřebuje, ale dneska se vlastně ukazuje, že ani ten, kdo už své bydlení má, má prostě nějaký vlastní byt nebo vlastní domek, tak si nemůže být ničím jistý, protože jsou tady samozřejmě ty náznaky od Pirátů, i když oni to teďka se snaží popírat, že přijde nějaké zdanění a my chceme nejenom, aby lidé, kteří dneska nemají vlastní bydlení, tak aby na něj dosáhli, ale chceme samozřejmě, aby i lidé, kteří mají bydlení, tak aby ho měli nedotknutelné, aby žádný pirát jim ho nemohl uloupit, aby žádný pirát nemohl prostě na to jejich bydlení uvalit nějakou daň, která by byla v podstatě likvidační a znamenala by to, že by ten člověk tu nemovitost musel prodat, protože ji už nezvládne prostě platit v těch daních. Takže to je třeba něco, kde se snažíme, aby ty naše programové teze nebyly úzkoprofilové, ale aby byly pro celou společnost. To si myslím, že třeba zrovna tady ty dvě témata určitě jsou. Pak třeba i to, že my chceme zastavit to šílenství klima alarmistické. To jsou prostě ty různé nesmysly, jako že nám zakážou auta na spalovací motory, nebo že prostě nebudeme moci jíst maso a budeme místo toho jíst nějaké náhražky. Emisní povolenky, spousta tady těch věcí, které podkopávají prostě průmysl a v zásadě zdražují všechno, takže to jsou věci, které odnesou naše peněženky zase všech lidí bez rozdílu, tak jako se covidová krize dotkla každého jednoho z nás, tak se prostě i ty nápady Gréty dotknou, pokud by byly realizovány, dotknou peněženky každého jednoho z nás a tomu chceme zabránit. No a lidé někdy možná říkají, proč byste furt pořád proti něčemu, buďte pozitivní, udělejte něco pozitivního, ale ono je těžké být pozitivní ve chvíli, kdy se na vás prostě valí ta agenda těch globalistů a ta neustále...
Tak pozitivní zlevnění bydlení je pozitivní, oddlužení je pozitivní.
No,
tak,
no,
to lidi, jsou pozitivní věci.
Ale to někdy tak jako berou, že jsme třeba proti těm nějakým návrhům zeleným a tak dále, ale já se snažím jako říct, že to je vlastně, jak jsi řekl, že to je vlastně pozitivní, protože ve chvíli, kdy ta garnitura útočí na člověka, na jeho svobody, na jeho peněženku a podobně, nebo na jeho život dokonce, jak jsme teďka byli svědky, tak proti tomu se postavit a tomu zamezit je přece jenom samo o sobě jakoby pozitivní a někdo se může zeptat, co jakoby slibujeme, nebo co nabízíme. Já říkám, že už jenom zastavit to šílenství, které tady jako probíhá, tak je pozitivní natolik, že já si myslím, že i kdybychom už nic jiného nenabízeli, jakože to není pravda, my toho budeme nabízet víc, ale už jenom zastavit přece ten nesmysl, ve kterém tady žijeme rok, to je něco, co by každý normální člověk měl podpořit. No. Ale jak vidíme kolem sebe, tak některým lidem to zřejmě vyhovuje a toho já se teda jako upřímně řečeno děsím, protože jestli někdo jenom proto, aby mohli jít na dovolenou, je ochoten podstoupit tu vakcinaci, nebo jestli to někomu tak vyhovuje, že si i zvykl na to, že je doma, že prostě nemusí tolik pracovat a podobně, tak to je samozřejmě špatně a s tím se pak jako velmi těžko něco dělá.
Pojďme dál. Ve většině případů jde o celoevropský trend, který souvisí s výraznými, řekněme, sociokulturními nebo možná socioekonomickými změnami ve společnosti. Nejenom v Česku ubývá lidí pracující v takovém tom tradičním těžkém průmyslu, kteří s pomocí odborů historicky volili levici. Naopak přibývá lidí, kteří volí podle sociokulturních kritérií a víc než to pravolevé dělení je oslovují jednotlivá módní témata a politika identity. Proto se cyklicky vrací pojem o vlastní identitu starých stran. Mají budoucnost podle tebe v politice spíš moderní manažeři než ti staří klasičtí politici? A mezi jakou skupinu se řadíš ty ve vztahu k národní demokracii? Není ta stranická optika už trochu zkostnatělá, zastaralá dnes?
No, těžko říct, jak se to vyvine, protože určitě dneska je to jinak než před 20 lety, jak jsi řekl, prostě dneska tu politiku řídí manažeři, ale je otázka, jestli to takto bude i v příštích letech, protože ta dynamika je ohromná a já úplně nevím, jaký směr to nebere. Takže je možné, že to nebudou ani politici starého střihu, ale ani manažeři. Podle mě Andrej Babiš nebude v příští vládě a kdyby bylo ANO ve vládě, tak prostě bude podle mě bez Andreje Babiše. Takže já si nemyslím, že by to nutně museli být manažeři. A teď to neříkám kvůli sobě, protože já nejsem manažer, nikdy jsem nebyl a nebudu. A ani nejsem politik klasický, protože jsem v politice nikdy nebyl, já jsem neparlamentní politik. Takže já si myslím, že předvídat, jak bude politika vypadat v příštích letech, to by mohlo být ošemetné, protože se to může vyvinout takovým způsobem, jaký si neumíme představit. Je možné, že jestli se ta krize prohloubí, tak to nebere takové obrátky, že možná ani ti, kteří to celé organizovali, to nejsou schopni teďka dohlédnout. Je možné, že prostě ta krize ekonomická, která určitě teď přijde, takže vynese nahoru prostě nějaké proudy nespokojených lidí a to určitě budou nějací přirození lídři a je možné, že prostě to přinese nějaký vítr do té politiky.
Pojďme se v druhé části našeho rozhovoru podívat na program Národní demokracie, toho, co slibuje vedle věcí jako suverenita, nezávislost, bezpečnost, soběstačnost, odmítnutí migrace a podobně. Tu máme otázku bydlení, což se dotýká každého z nás. Řešíme to každý měsíc, ať ve formě hypotéky za náš byt, který vlastníme, nebo barák, anebo ve formě nájmu. To jsme tady už prakticky zmínili, nebo částečně se tady zmínil, tak to pojďme rozvést, protože to tvoří hlavní část našeho rozhovoru. Vy slibujete, že zlevníte bydlení. Současný stav, bytový fond téměř všech měst rozkradený, vytunelovaný, zprivatizovaný. A to nehovořím pouze o těch 43 tisících hornických bytů OKD, ale všeobecně státní byty nejsou, a když tak jenom pár desítek, města nemají pozemky na výstavby ani peníze na samotnou výstavbu. Místo toho staví předražení developeři, pro které jsou byty pouhou investicí a spekulací do budoucna. Jak chcete s tímto výchozím stavem něco udělat?
Tak, děkuji za tu otázku. Já bych k tomu řekl pár takových věcí, které tady chci vypíchnout a pokud to někoho zajímá víc, tak najde k tomu konkrétní článek na našich webových stránkách. V zásadě jde o to, že my bychom rádi založili prostě takový státní podnik, který by se zabýval výstavbou těch nových bytů.
Zase další úřad?
No, ale já si myslím, že ne všechno, co je pod státem, musí být nutně špatné. Jo? Já si myslím, že spousta věcí dnes nefunguje, protože ten stát jako to pustil ze svých rukou a přenechal to právě soukromým firmám nebo různě to outsourcuje někam a tam už to dělá někdo s úplně jiným zájmem, než aby to prospělo prostě této zemi. Takže v tomhle já si myslím, že silný stát je naopak potřeba, protože to třeba, že tady bylo kvalitní bydlení v tom minulém režimu, bylo právě zásluhou státu. Já si myslím, že zrovna toto je taková věc, kterou bychom rádi převzali z toho minulého režimu, protože tady ten minulý režim v tomto smyslu na lidi skutečně myslel a snažil se jim ten život zkvalitnit a zlepšit. Když se dneska podíváme, jestli se něco staví pro lidi, tak v zásadě se nestaví. Jak jsi sám řekl, prostě většina domů s bytovými jednotkami se staví proto, aby se s nimi nadále kupčilo, nebo když se podíváme v nějakých větších městech, tak všude rostou jenom nějaké ohromné obří komplexy kancelářských budov, které ani nevím, k čemu vlastně budou, protože se v době covidové krize všechno přesunulo domů. Takže pro lidi prostě tady jako na lidi jako nikdo nemyslí a není to jenom věc bydlení, když si vezmeme, jakou nějakou velkou stavbu tady po sobě zanechal ten současný polistopadový režim, tak si nespomeneme asi na žádnou. Jo? Proto do dneška se ukazuje jenom tančící dům, že to je něco, co si spojíme s těmi 30 lety, ale v zásadě nic, jako nějaká veřejná budova nevznikla. Jednou tady byl pokus udělat tu knihovnu, že jo? Ten chrchel vedle Pražského hradu a to samozřejmě naštěstí dopadlo tak, jak dopadlo, protože to by nebylo samozřejmě nějakou hezkou vizitkou. No ale pro lidi tady v zásadě nic jako neroste. Jo? Takže to bychom chtěli změnit, aby ten stavební úřad, který bude mít v každém kraji svoji pobočku, aby mohl levně a efektivně ty byty budovat, protože bude spolupracovat s těmi místními architekty, s místními projektanty, s místními stavbami, s místními stavitelskými firmami a bude se snažit prostě udělat takovou cenu, stlačit ty ceny dolů, aby to šlo rychle jako na drátku a v zásadě tomu podniku nepůjde o nějaký vlastní zisk, jako právě těm developerům, jo, kteří něco postaví a teď je to samozřejmě předražené a oni to samozřejmě z toho týjí, že jo, z těch peněz a posílají to prostě do zahraničí, že jo, protože to jsou vesměs cizí firmy. Když to bude nějaký náš státní podnik, tak ten na tom nebude nějak ryžovat a může stavět ty byty velice, velice levně. To je
fajn. Jako... Jaké firmy se na to přihlásí, protože se jim to nevyplatí asi, když do toho nebudou mít takový zisk jako teď?
Já neříkám, že z toho nebudou mít zisk, ale prostě tam ohromná částka, že jo, plyne prostě do zahraničí dneska. Takže ty firmy domácí ani nemají jako důvod se do toho pak hlásit. Ale já chci říct druhou věc, která podle našeho pohledu zlevní to bydlení, a to je právě to, že my zamezíme těm spekulacím s těmi byty, tak jak jsi řekl, že dnes ty byty vznikají tak, aby je ne lidé obsadili a bydleli v nich a žili v nich, ale aby se ty byty držely nějaké roky a spekulovalo se s tím, že ta jejich cena samozřejmě poroste a podobně, takže to je něco, proti čemu se samozřejmě také dá bojovat velice snadno a to tím způsobem, že se ta spekulace prostě zakáže zákonem. V Německu to takhle funguje, že jsou prostě úřady, které kontrolují, jestli ty byty jsou obsazené, nejsou obsazené, a když zjistí, že ten byt je prostě prázdný a dá se předpokládat, že to z důvodu té spekulace, tak pak samozřejmě se zve ten majitel, aby s tím přestal.
A v tom případě byste se ztotožnili s pirátským programem z roku 2017, kteří právě chtěli zdaňovat prázdné byty.
No, tak řekněme, že to já nevím, jestli Piráti měli nějaký takový program, ale my určitě tímhle nápadem chceme bojovat proti tomu nešvaru, který jsme tady popsali. Pokud vím, tak inspirovali jsme se i právě na Aeronetu a ve tvých pořadech s panem VK, kde pan VK na tento nešvar poukazuje. Je to něco, co samozřejmě se děje nejenom u nás, ale dělo se to i v Německu a v dalších zemích, a právě v Německu přijali takovéto zákony, které tomu zamezily, takže ti lidé, kteří s těmi byty chtěli spekulovat, tak se pak přesunuli do střední Evropy, přesunuli se do Polska, do České republiky, na Slovensko, protože takové zákony tady nejsou, takže tady jim zatím jakoby pšenka kvete, ale myslím si, že to není nějaký jako... To, že to má v programu nějaká pirátská strana v Německu, tak to neznamená, že to je nutně špatné. Že
já myslím s českými piráty, protože to byl jeden z volebních programů nebo respektive bodů v roce 2017, když se chtěli dostat do poslanecké sněmovny, tak právě hovořili o tom, že budou zdaňovat prázdné byty, že to budou počítat podle točení elektroměrů, no, nebo nevím, že podle všeho. Jo.
To je samozřejmě možné, ale teď je otázka, z jakého důvodu oni to chtěli. Já si třeba můžu myslet, že to chtěli proto, aby do těch bytů mohli pak nastrkat nějaké migranty nebo podobně, nebo zkoušet na tom nějaké programy pro sociálně slabé ve smyslu...
Bezdomovci prostě tam, v hotelech, to už teď
že tam dají přesně tak bezdomovce, protože ono jim nejde o řešení nějakých jakoby problémů lidí, kteří mají ekonomické problémy, to samozřejmě by bylo správně, ale oni spíše jakoby se snaží rozdělit tu společnost a takové jako byty, které, za který by mohla být vděčná nějaká rodina s dětmi, která ho skutečně potřebuje, tak takové byty samozřejmě Piráti jim nepřidělí a přidělí to radši nějakým svým kamarádům, kteří si s toho udělají nějaký skvot, tak to bych to si uměl představit, že Piráti uvažují, protože ostatně v Brně taková podobná strana Pirátům velmi blízká několik let jako ovládala radnici a přesně takové věci se tam děly. Takže jestli Piráti měli podobný návrh, tak si myslím, že to bylo právě z tohoto důvodu. No, my bychom chtěli ty byty uvolnit pro lidi, aby v nich lidé skutečně mohli žít.
Vy dále píšete, územní plány by byly bez zbytečných prodlev schvalované zastupitelstvem obcí. Takže vy v podstatě propagujete stavební lobby. Orná půda se bude přeměňovat na stavební parcely. Nebo jak si to představujete, protože tady už není pořádně kde stavět. Kolem Prahy třeba jsou satelity, tak chcete dělat další satelity už kolem těchto satelitů. A teď, kde se bude pěstovat, kde budou ta pole, když chcete na druhou stranu potravinovou soběstačnost, to chceme všichni, tak to se přece tříská navzájem. My tady nemáme tolik místa v nahuštěných vesnicích na sebe, než třeba jako na Sibiři. Tam by to šlo třeba, tam je toho místa dost. Že jo? Ale tady u nás v České republice už tak masivně stavět prostě nejde. Není tady tolik místa na tak masivní výstavbu bytu přece.
Masivní, když říkám masivní výstavba, tak tím chci říct, že by nastala změna, kdy skutečně ten stát by na ty lidi myslel a začal jim to bydlení stavět, protože to se teď neděje. Ale nebylo by to určitě tak masivní, že by jsme zjistili, že nemáme to kde stavět, a nebo že by se to, jak říkáš, že by se to třískalo s těmi požadavky na to, abychom měli pole, na kterých budeme moci pěstovat plodiny, které potřebujeme k tomu, abychom měli co jíst. Takže to já myslím, že to se dá snadno nějak vyřešit, a to jsou už zase jakoby takové detaily, které já tady nedokážu úplně vysvětlit, a to bych spíš nechal třeba na svých kolezích, kteří se tímto zabývají, třeba garantem tady toho našeho návrhu nebo tady toho aspektu našeho programu je Ivan Cícha, což je člověk, který měl dříve firmu stavební, je to prostě stavář, má s tím zkušenosti a na to by určitě dovedl odpovědět fundovaněji než já.
Takže že střety zájmu, aby se neprolboval nějaké kšefty pro své firmy třeba. Jo.
Ne, on měl právě firmu a tu firmu pověsil na hřebík před několika lety, protože zjistil, že tak se v podnikatelském prostředí se prostě nedá fungovat. Jo. To je třeba, jasně, to by bylo zase na delší povídání, ale je to taky zajímavé, protože on, který to myslel dobře, jako jsi řekl o mně, že jsem takový slušnej, tak on byl jako slušnej v tom podnikání a to prostě se nenosí, že jo? Takže on často se musel soudit s těmi lidmi, aby mu vůbec zaplatili a podobně, a zjistil, že ty soudy jsou často na straně těch darebáků a těch gamerů, takže tady se ani v podstatě nedá podnikat nějak smysluplně, pokud nejste nějaká velká firma nadnárodní, že jo, tak prostě je to složité, takže i to je potřeba změnit tady ty podmínky, aby lidé, kteří mají nějakou firmu vlastní, tak aby se tady nemuseli cítit jako, že se jim to nevyplatí a že je možná lepší tu firmu zavřít.
A se potom platí ty zálohy různé a tak dále. Není to spíš tak, že těch bytů je už dnes dost, akorát, že jsou v rukou šíbrů, kteří si ty byty zprivatizovali v rámci těch bytových fondů. A než stavět další byty, chtělo by to spíš přistoupit k tvrdému vyvlastnění bytového fondu, který už tu dávno máme, protože tak to se bude pořád stavět a stavět a stavět, nějaká zeleň, parky, příroda, nezájem, bez zbytečných prodlev, obce schválí, míchačky, buldozery a jedem. Těch bytů už je tady teď dost přece. Teď je otázka, jak je nějakým způsobem rozdistribuovat, aby to bylo rovnoměrné v rámci nějakého sociálního klíče podle těch obyvatel. To už je samozřejmě další věc, ale těch bytů už je tady teď dost. Není třeba stavět pořád.
No tak já myslím, že máš částečně pravdu, že musí se jít jako oběma způsoby. Jo. Jak jsem řekl, stavět byty a na druhou stranu prostě ty, které jsou už postavené, tak je nějak dát do oběhu, aby plnili tu roli, kvůli které jakoby vznikly, a nebylo to tak, že jsou někde zašité a nikdo o nich neví a v podstatě jako kdyby neexistovaly. Takže asi by byl vhodný nějaký audit, který prověří to, prostě kolik je tady těch bytů k dispozici, a pak se uvidí, jak moc masová by měla být ta další výstavba. Takže určitě zachovat v tom zdravý rozum.
Předseda Národní demokracie Adam B. Bartoš je hostem u nás na Svobodném vysílači. Vy posloucháte naše programy, od mikrofonu vás zdraví Vítek, a my si zahrajeme písničku a potom doklepneme tu bytovou otázku, ale také se podíváme na kampusového Afriferiho a na další témata, které s tím souvisí v rámci novely zákona o znásilnění. Dejte si pozor, hezký večer.
Holka sedla na letadlo s kufrem plným odvahy, šátkem zamávala letmo a jede zbírat dolary.
V tomhle velkém půlku světa každý splní si svý sny, tak teď s černou kamarádkou myjou spolu podlahy. Oba mi se ptej, proč mu záviděj, mladý oči chtěj to, co doma neviděj. Svět je šílenej, s krizí zmířenej, dny jim rezivěj a oni kránu střízlivěj.
Co nechal slovník doma, sebou má je nápady, úsměvy si strčte někam, těma se moc nenají.
Jaká je pak realita, prý nic není nemožný, štěstí z reklam přímo dýchá, jen s těma lidma je to zlý.
Oba mi se ptej, proč mu záviděj, mladý oči chtěj to, co doma neviděj.
svět je šílený, s krizí zmířenej, dny mrazy jej a oni kránou střízlivěj. Holka sedla na letadlo, s Bohem socho svobody, kluk se plaví přes Atlantik, z Long Islandu do Humpolce. Ozami se ptej, proč mu záviděj, mladý oči chtěj to, co doma neviděj. Svět je šílený, s krizí zmířený, dny mrazy vějí a oni kránou střízlivěj.
Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonová zdraví Vítek, jsme tu po píšnice zpátky v našem povídání s předsedou Národní demokracie Adamem B. Bartošem. Klacky pod nohy se začínají letos házet i majitelům nemovitostí nebo vlastníkům bytů, chalup nebo chat. Více jak desetina obcí v Česku zvyšuje koeficienty výše daní z nemovitostí. V Česku je zhruba 6250 obcí a daně z nemovitostí zvýšilo už 698 obcí, to znamená zhruba desetina z nich. Peníze inkasují samozřejmě jednotlivé radnice. Odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odysee. To jsou právě ty komunální otázky, které jsme řešili. Je možné s tím reálně teď něco dělat, když ten trend tráčí směrem přesně opačným teď v rámci dalších 4 let?
Trend je takový, že všechno teďka půjde nahoru, všechno se bude zdražovat a když se zeptáš, co se s tím dá dělat, no podle mě se s tím musí dělat něco systémově. Musí tady prostě se dostat k moci nějaká vláda, která bude mít dostatečnou sílu na to, aby zastavila tu krizi a aby začala řešit dopady té krize. A samozřejmě všechno jde, když se chce. Čili prostě můžou se zlevnit suroviny, můžou se zlevnit energie, můžou jít daně dolů a tak dále, ale musí k tomu být vůle a musí k tomu být nějaká síla to protlačit poslaneckou sněmovnou. Takže třeba my jako Národní demokracie nebo Otevřeme Česko, když budu mluvit o té značce, kterou teď používáme před volbami, tak samozřejmě toto neprosadíme ve chvíli, kdy se nás tam dostane nějakých 15 poslanců. My potřebujeme 51%, abychom mohli začít dělat nějaké zásadní změny v této zemi.
Pojďme se v další sekci našeho rozhovoru podívat na několik aktuálních témat plus varianty řešení národní demokracií, pokud by to řešit byla schopná. Ve stavu legislativní nouze nakonec neprošlo projednávání novely zákona o ochraně veřejného zdraví. 9. června politici se zalekli mohutného odporu veřejnosti. O totalitních manýrech, které chtěla vláda zakonzervovat natrvalo a do běžného stavu v české legislativě se vyjadřovat snad ani nebudeme. Šlo de facto o kopii jakéhosi říšského zmocňovacího zákona z roku 1933. Ovšem celou věc ještě předtím ve čtvrtek 3. června zařízla samotná Evropská komise. Evropská komise totiž oznámila plán na zavedení evropské digitální identity v podobě elektronické identifikační peněženky v chytrých telefonech. Telefon nahradí národní papírové a plastové doklady totožnosti, řidičáky a také bude možné tuto evropskou digitální identitu propojit s národními očkovacími databázemi. Takže v podstatě žádné extra covidové pasy už vlastně nebudou ani potřeba. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odysee. Nechali jsme se opět napálit a pro české třísky jsme neviděli evropský les.
No, asi určitě no, protože dneska 80% našich zákonů je tvořeno v Bruselu a pouze se implementují, takže dnes už člověk a ani ten člověk, který se o politiku zajímá, tak zkrátka nedovede s tím držet krok a přiznám se, že i když já se snažím jako ty věci sledovat, tak často až s nějakým zpožděním zjišťuju, že tady ten zákon byl přijat a podobně. A teď je samozřejmě otázka o to, o čem se jednalo před týdnem, co to bylo za zákon, jestli to souviselo s tím, co přijala pár dní předtím Evropská unie. Já jsem přesvědčen, že ano. Jsem také přesvědčen, že to nějak souviselo i s tou novelou o občanských průkazech, která byla přijata ještě týden předtím. A je zkrátka možné, že ani ten protest před tou poslaneckou sněmovnou, že neříkám, že byl zbytečný, ale že jsme možná jakoby pískali na špatném místě a křičeli na špatném místě, protože možná to zásadní bylo přijato už právě v tom zákonu o těch občanských průkazech, protože tam vlastně bylo rozhodnuto o tom, že kromě těch otisků prstů a tak dále, že ty občanské průkazy ponesou nějaká data a můžeme spekulovat o tom, co je to za data. To mohou být právě ta data o tom, jestli jsme byli očkováni, jestli jsme prodělali covid a tak dále. Takže já třeba osobně si myslím, že bylo hotovo a bylo už vymalováno ten týden předtím. A to nejenom teď, nemyslím jako pár dnů předtím, kdy to bylo schváleno na té evropské úrovni, ale myslím si, že i právě ten týden předtím, kdy byly schváleny ty občanky. A ono samozřejmě, člověk se to nikdy nedozví, o co tam jde ve skutečnosti, protože média nemají zájem přinášet ty zásadní informace, takže my jsme se tehdy dozvěděli jenom o tom, že se nebude muset přechylovat a že ženy prostě budou si moci vybrat své příjmení bez té koncovky ová, a to byl vlastně jediný mediální výstup z toho zákona o těch občanských průkazech, ale já si myslím, že tam šlo o něco mnohem jiného a závažnějšího, a to právě to, co jsem tady naznačil, takže asi jsme zase jsme jako nestihli na to zareagovat a možná jsme přišli s křížkem po funuse. Ale chci říci, že každý takový zákon, i když už byl prostě přijat a podobně, tak se vždycky dá zrušit. A když tady se dostane k moci nějaká pronárodní síla, nějaká prostě koalice pronárodních sil, tak může zrušit všechny možné zákony, které tady byly přijaty v posledním roce, třeba stran té covidové krize, ale může zrušit spoustu zákonů nesmyslných, které tady vznikly za těch posledních 30 let. A já jsem proto, abychom kromě nových zákonů, abychom začali masivně rušit ty zákony současné, které tady stěžují život prostě nám, obyčejným lidem.
Pojďme na další téma. Poslanci kvůli kauze Dominika Feriho chtějí zpřísnit definici sexuálního napadení. Část poslanců chce prosadit, aby se sex bez souhlasu bral jako znásilnění. Dosud se za něj považuje jen akt násilí. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odyssey. Myslíš, že Dominik Feri, který po své rezignaci utekl z Česka a vrátil se zřejmě zpět do korun stromů africké džungle, takže to je jenom další záminka práce na depopulaci planety? Protože co je lepší pro tuto agendu, než vypěstovat strach a obavy, aby náhodou ten či onen nebyl po sexu označený jako násilník, jenom proto, že si to ta holka rozmyslela a napráší ho, že jí před souloží nepožádal o písemný souhlas? O co by jiného v tomto případě šlo?
No, je to přesně tak. Já s toho mám takové jakoby obavy, protože samozřejmě na první pohled, když jsem se to dozvěděl, tak člověk má někdy takovou škodolibou jako radost z toho, že Dominik Feri, který je jakoby náš ideový nepřítel, tak že prostě má také nějaký problém a že bude muset z politiky pryč. To samozřejmě člověk v té první fázi byl rád, ale pak si uvědomí, že to možná celé bylo úplně jinak a že to třeba možná je součást nějakého plánu. Ono tam bylo spousta takových podivných okolností, jak rychle ten Dominik Feri z té politiky utekl, že to všechno vypadalo, jako kdyby to bylo dopředu domluvené. A ostatně i to, že nejenom, že zmizel z politiky, ale že i zmizel z republiky. Já se nemím představit ve chvíli, kdy je teda proti němu vedeno nějaké trestní řízení v ne nějak bagatelních záležitostech, jako byly ty, co jsou tady zmíněny, tak to přece neumím si představit, že by ten člověk jako odjel z republiky. Přece já netvrdím, že on musí být ve vazbě, ale tak minimálně ve chvíli, kdy musí prokazovat nějakou součinnost s orgány v trestním řízení, tak to, že si odjede někam, já nevím, do Itálie, odcestuje, změní vizáž a podobně, tak to vypadá jako, že nějaký úkol splnil a odjel, a zřejmě to nikomu nevadí, takže možná tam byly nějaké dohody. A celé mě to právě připadá jako snaha protlačit pod tady nějakou záminkou prostě zákon, který zase o nějaký kus prostě nám tady ukrojí naši nejenom svobody, ale takový ten přirozený život, který vedeme, a v konečném důsledku to bude znamenat to, že lidé budou ještě víc ostražití, ještě víc budou sobě vzdálenější, a míří to tam, jak se naznačoval, prostě tohle určitě není něco, co pomůže zemi, která má problém, že se rodí málo dětí, a tyto zákony spíš povedou k tomu, že nás bude ještě méně, protože nikdo si nebude ničím jistý a prostě může budou mít strach navazovat vztahy se ženami. Ono je to už teď velice těžké, protože celá ta společnost, jak se vyvíjí v tom západním světě, a ono se to s těmi nějakými s nějakým zpožděním jako kopíruje do České republiky, tak, tak já když se bavím třeba se svými nějakými známými, co žili v zahraničí, tak, tak oni jsou zděšení tím, že už i v České republice jsou si lidé tak hrozně odcizení, jako to třeba znají z Kanady nebo ze Severní Ameriky, z USA a podobně, kdy prostě lidé jenom koukají do svých mobilů a je vlastně těžké navázat nějaký vztah nebo prostě jít s holkou na rande.
To prostě... No, že třeba oční kontakt s nějakou slečnou, no, vidí, že ji obtěžuješ nebo že někdy nevyzýváš k něčemu.
Přesně tak, přesně tak. A tohle samozřejmě se neustále zpřísňuje a zákon, jako je tento, tak ten podle mě to úplně zabetonuje, takže je, je to prostě děsivá věc. Já jsem si z toho ne dělal legraci, ale mě to samozřejmě už trápilo před lety, kdy se jako ozývaly takové nějaké první vlaštovky, že v těch skandinávských zemích se takové zákony zkouší zavádět, tak já jsem před nějakými, já nevím, 10 lety zkoušel psát nějaké povídky, jedna z nich byla jako na to téma, že právě před každým pohlavním stykem prostě bude muset muž podepsat nějakou takovouhle záležitost a mně to přišlo tak absurdní, že jsem si říkal, to je námět na povídku, ale dneska už jako se ty věci dějou tak, tak, tak hrozně, že už jako není, jak to říct, už prostě nemůžete o tom něco napsat, protože už je to tak absurdní, že to nemůžete vyhnat k nějaké větší absurdnosti, jako kdyby chtěl dneska napsat Orwell 1984, tak já si myslím, že už by to nenapsal, protože už by nemohl vymyslet nic jako horšího, než je. No. Já...
Možná třeba ten souhlas s pohlavním stykem by se zanášel do té evropské digitální identity v rámci té občanky elektronické, do apky v tom mobilu, jo? Aby o tom měl stát přehled třeba.
Já si myslím, že na to někdo vymyslí nějakou apku, takže to, apku, prostě, to jsou děsivé věci. No.
Ty změny v tom zákoně jsou ale komplexnější a týkají se třeba domácího násilí nebo stalkingu. Když to ale posuneme do té univerzálnější roviny, myslíš si, že v dnešní společnosti rapidně narůstá agresivita, nebo naopak jsou lidé změkčilí a neumějí se bránit jako dřív? Můžeme argumentovat tím, že dřív se o domácím násilí příliš nehovořilo, ženy se za to styděly, dokonce se to v jistých kruzích a oblastech považovalo za normální, že chalanca opije a ženu zbije. Také s nárůstem moderních technologií, telefony, internet, vzrůstá stalking. Nicméně tu otázku směřuju na určité sociokulturní posuny v naší společnosti. Dokážou dnes holky pořádně odpálkovat při opilého buranského pepíka na venkovské tancovačce, aniž by k tomu potřebovali armádu advokátů, neziskovek a právnických pouček o vyjádření nesouhlasu?
Já myslím, že asi určitě umí a dovedou a že spíš problém je, že ti chlapi se k ničemu nemají, takže já si myslím, že jako těm, že nám dnes už toho tolik nehrozí, jako třeba dřív.
Takže naopak, že na sebe upozorňují, protože nikdo s nimi nic mít nechce třeba, takže na to upozorňují.
Se obávám toho, že se toho bude jako zneužívat, že to ženy budou zneužívat, aby si vyřizovali své účty, já nevím, se svými manželi, že, kteří se jim už omrzeli a oni mají prostě chuť zkusit nějaký jiný vztah, no tak prostě toho manžela nařknout. A to, to prostě vidíme dnes a denně, že se děje. Stejně tak je to s tím jakoby dětským násilím, kdy jsou prostě nějaké linky zadarmo, kde děti mohou volat a podle mě je to zneužíváno. Prostě ty děti tomu sami nerozumí a někde vidí nějakou reklamu, že mají zavolat, když se necítí dobře a toto všechno je pak zneužíváno jako klacek prostě na rodinu, že jo,
v ostatně. Spot do toho zajede a tak dále.
No, ostatně, že jo, ta Istanbulská úmluva je, je o tom samém, takže to prostě má tenhle směr.
Na druhou stranu musíme ale umět chránit skutečné oběti, holky, které se vyhledl nějaký agresivní psychopat a pro ty holky je potom hrozně obtížné se svěřit s tím, že byly znásilněné nejenom svým blízkým, ale ještě to vykládat nějakému spocenému fízlovi na stanici s cigárem v jedné ruce a s instantním kafem v kelímku v ruce druhé. Veškeré detaily o tom znásilnění a tak dále. Nicméně některá hovada se ještě na tu holku dneska dívají skrz prsty, že toho chlapa nejdřív vyprovokovala a potom si to rozmyslela nebo vymyslela. Ty případy jsou značně individuální. Je možné veškeré rozmanité varianty okolnosti, vnějších vlivů, prostředí, charakteru a tak dále taxativně vymezit do strohého zákona, aby se z toho jeden nezvencnul?
Já nevím, já samozřejmě...
Mně připadá, že dneska jakákoliv norma se musí uzákonit, jo?
Já rozumím tomu, co říkáš, ale já si myslím, že prostě ty stávající zákony jsou v zásadě takové, že tohle potírají a není třeba je nějakým způsobem zpřísňovat. A to bychom mohli říct v podstatě o všem. Jako, já myslím, že v zásadě jakoby spoustu věcí máme dobře vymyšlených a jejich neustálá jako novelizace a neustále vymýšlení to prostě jenom zhoršuje. Já jsem takový jako konzervativec, který je přesvědčen o tom, že každá změna je spíš k horšímu, takže tímhle směrem uvažuji. No. Já bych jako nevymýšlel nové zákony, já bych spíš jako se snažil nastavit takové prostředí, aby ty zákony dosavadní byly vymáhány. No.
Co třeba argument, kdy si holky vezmou minisukni, že jim jsou skoro vidět tanga, vyzývavý topík, některé bez podprsenky a potom se hrozně diví, když je nějaký borec přepadne na cestě domů z diskotéky. Tady jsou vážně na místě úvahy, proč to ty holky dělají. Vyžívají se v provokování chlapů, rádi chlapy hecují, ale když si je nějaký ten borec vezme po vzoru afrického Dominiko obohacovače, tak oni narazí. Tak jak to postihnout a nepoškodit ani jednu stranu? Tedy jaké oblečení mají holky volit, aby je nikdo neomezoval, protože samozřejmě nejsme v Kuvajtu, v Libii nebo Pákistánu, že jo? Ale zase na druhou stranu zbytečně nezavdávat příčiny a nevytvářet podhoubí k tomu, aby k tomu znásilnění docházelo. To jsou prostě věci, které opravdu taxativně nelze tím zákonem, je tady tak spoustu proměných, že to opravdu na to není potřeba dělat zákon, podle mě.
No. Máš pravdu, jako to.
Musíš uvědomit sami, no.
No, to se nedá dát do zákona. Já bych si uměl představit třeba u dětí na základní škole, to se mně jakoby v zásadě líbí, že ale to je zase jiný důvod, proč to tam je, školní uniformy, jo? Že tam prostě ty děti mají nějakou prostě školní uniformu stejnou, aby si třeba nezáviděli v oblečení a podobně, že někdo má nějaké značkové a tak dále. Takže v takovémhle případě, kdy jde prostě o jako nedospělé děti, nedospělé, nezletilé, tak tam si myslím, že jakoby takovéhle zásahy do toho jejich života jsou i třeba dobré, ale jako zákonem něco prostě pak omezovat pro lidi, kteří mají svůj vlastní mozek a měli by se rozhodovat sami podle svého uvážení, tak to spíš přinese více škody než užitku.
Třeba nějaký dress code, nebo třeba uniformy členů národní demokracie, to jste neuvažovali, že byste udělali nějaké uniformy. Když jste udělali ty národní domobrany, tak byste mohli se inspirovat třeba.
No, tak samozřejmě tady ty nějaké jakoby jednotky, co každá strana v historii měla, a národní demokracie prvorepubliková měla také samozřejmě nějaké své takové mládežnické organizace, a oni měli teda také nějakou barvu, byly to šedé košile, si říkali tehdy, měli prostě šedé košile a černou vázanku a tak dále, ale to samozřejmě, i když mě se to třeba líbí, tak to dneska má takové jako konotace různé, že by to spíš vyvolalo nějakou jako zase hysterii na té mediální scéně, takže to asi neradno dráždit ten establishment, takže nemáme žádný dress code, nikomu nic nenahrizujeme, jak má chodit. A před volbami se budeme snažit se nechat vyfotografovat v nějakém oblečení takovém slušném, že jo, to jsme si právě říkali, že zase je lepší prostě vzít si nějaké jakoby oblečení takové to klasické, že jo, než aby jsme to nechali na každém, takže se budeme fotit nějak hromadně.
Určitě.
A tak dále, takže, ale nebudou to žádné uniformy, to se nemusíte obávat.
Já jsem si tady nakonec připravil takovou věc, tímto zakončíme dnešní rozhovor, jenom nakonec, abychom trochu odlehčili. Chci jenom zmínit záležitost ohledně YouTube. Jak mnozí víte, YouTube blokuje, maže, banuje, cenzuruje videa, nám smazali 3 videa, z toho jedno video ještě dokonce před samotným vysíláním, před jeho uveřejněním. A každý měsíc administrátorům kanálu YouTube kanálu chodí takzvaný měsíční zpravodaj. V něm se Google, respektive YouTube, věnuje tomu, co se přihodilo nového v YouTube komunitě, jaké funkce přidali, co změnili, zlepšili a tak dále a tak dále. A tento měsíc to byl fakt masakr, protože já spravuju samozřejmě YouTube kanál, jako administrátor mě přišly právě tady ty měsíční zpravodaje a já vyjmenuji jenom pár. Jo. Začínáte svá videa s oslovením nazdar lidi, nejste jediní. Jedná se o nejčastější pozdrav za poslední dekádu. Podívejte se, co dalšího jsme se dozvěděli o vlozích a uvítacích pozdravech. Hrozně důležité. Pojďme dál. YouTube Gaming. Představujeme MC Championship. Sledujte herní autory YouTube. Takže uhrovatí pitomečci, co tráví svůj volný čas hraním her, kecáním o hrách, sledováním youtuberů, kteří kecají o hrách, vyměňují si zkušenosti o hrách. Prostě takový lidé nezlobí, drží hubu, prostě hrají hry. Třetí věc, co tu píšou. Bezpečnost vaší komunity je pro nás prioritou. Nabízíme proto různé nástroje, které vám umožní mít všechno pod kontrolou. Podívejte se, jak chránit sebe i ostatní před nenávistí a obtěžováním. To je dneska hrozně in, jsem si všiml, vykecávání o kyberšikaně a o nenávisti, jak se přitom chránit, jak nám celý svět ubližuje, pěstovat v mladých lidech pocit, že se musí pořád před čím si bránit, před tou šílenou nenávistí, která obtéká všechno kolem nás a tak dále. A poslední lahůdku, abych moc nedržoval. Představujeme Drag Kings and Drag Queens a všechno mezi tím. Fenomén drag dnes zasahuje i mainstream a mnozí autoři v něm hledají inspiraci. Inspirujte se naší drag komunitou a oslovte fanoušky novým způsobem. To jsou takové ty entity, drag queen, drag kings, jo, co nejsou ani transexuálové, prostě jakési entity, které se nechávají přešít na draky anebo dračice, na tetování, končetiny, já nevím, obrazce a ornamenty na hruď, na záda a tak dál, prostě masakr. Tak tohle YouTube propaguje a ještě úplně poslední, co tu píšou v tom měsíčním zpravodaji. Zajímá vás, jak vytvořit lampu z Godzilly nebo miniaturní svět Pokémonů? Zkuste kanál North of Your Borders. Tak to je opravdu s prominutím které jsou populární mezi těmi zoufalci, dělat si lampu z Pokémonu. Já snad nejsem tak starý, je mě jenom 38, Adame, ale já ti nevím, já se přiznám, že těm dementním trendům fakt nerozumím.
No, já ti rozumím, protože já tomu taky nerozumím. Já jsem měl velký problém se chytat, když si to četl, co to vlastně jako zač. Ještě abych to měl okomentovat, to já to vůbec okomentovat jako neumím. Já se přiznám, že ani s těmi technologiemi moc jako nevycházím dobře. Nahrát na YouTube něco, to bylo teďka pro mě oříšek. Já jsem dlouho nepoužíval náš kanál na YouTube a teď jsem tam chtěl nahrát nějaké video a zjistil jsem, že mezi tím se tam nějak změnily účty. Teď je to provázané, nějaký Google účet, nějaké hesla, zase jsem to musel měnit všechno. Takže mě tyhle věci hrozně otravují a to prostě jde trošičku mimo mě. No. A když tady zmiňuješ různé ty přešívání pohlaví a podobně, tak to jsou prostě věci, které už jako tuplem nechápu, protože jako a já myslím, že to snad ani nemůže chápat nikdo ani z těch neomarxistů, protože jako takovou fantazii podle mě nikdo nemá, aby mohl vyjmenovat těch 57 údajných pohlaví, to přece to jako začneme vyjmenovávat a skončíme u těch dvou a pak už jako třetí už mě nenapadá. Jo? A na to
je právě fluid, to jsou takzvaní průtokáči, to znamená jeden den si to, druhý den si to, třetí den si třeba propisovací tuška, čtvrtý den si třeba slon, pátý den no, si, já nevím, jako tiskárna. Jo?
Dalších 40, jako 49 nebo 53, to přece snad ani není možné. No? Takže já bych chtěl jakoby říct, pokud se blížíme k závěru, takže my jsme si zvolili ten název Otevřeme Česko. A teď musím vysvětlit, že my, když jsme to vypustili jako balónek mezi naše voliče, tak někteří, a to teda z pro mě nepochopitelných důvodů, si mysleli, že otevřeme Česko migrantům. Jo? To já vůbec nevím, jak jako na to přišli, ale protože teda přece jenom ti lidé jako jsou schopni vymyslet lecos, tak jsme si řekli, musíme to trošku upravit, aby se nám tohle nestalo, že nás bude někdo obvinovat z něčeho tak nesmyslného. Tak jsme tam dali Otevřeme Česko normálnímu životu a to je teda ten název, pod kterým budeme kandidovat. A když teda se to jmenuje Otevřeme Česko normálnímu životu, čímž teda primárně myslíme to, že chceme, aby se život vrátil do normálu a nebyly tady ty různé podmínky, testy, očkování, roušky a podobně, takže chceme taky prostě otevřít Česko všemu, co je normální a jinými slovy zavřít Česko všemu, co je nenormální a samozřejmě podpora nějakých LGBT skupin a tady těchto věcí, to samozřejmě není vůbec nic normálního a my bychom si moc přáli, abychom mohli Českou republiku před tímto ochránit, takže my slibujeme, že Českou republiku otevřeme ale před těmito nesmyslí samozřejmě uchráníme neboli uzavřeme, takže my se nebudeme orientovat jenom na tu ekonomickou stránku věci, ale i v těch etických věcech se budeme snažit, aby vítězil zdravý rozum a aby byla podporována tradiční rodina a takové ty tradiční hodnoty, které jsme znali a všechny ty nesmyslné věci, které se teď na nás valí, tak aby tady nenašli prostě živnou půdu.
To znamená, že nejenom otevřeme Česko, otevřeme život v Česku. To znamená všechno to, co bylo úplně standardní normální před covidem. A i v rámci souhlasu k tomu aktu, tak si všichni vyslékneme a půjdeme všichni na Adama. Tím bychom skončili dnešní rozhovor. Určitě nevysíláme pro trosky, co budou pařit gamesy, kecat o nenávisti, před kterou se budou všude chránit ve svém virtuálním světě, přitom si vyrábět lampy z Godzilly a Pokémonů a přešívat si pohlaví na dračí královny a princezny. To je stoka, kterou YouTube podporuje, právě proto odcházíme na Odyssey, což po pořadu si taky můžeme o tom popovídat, protože Odyssey je v podstatě velmi progresivní platforma, progresivní v tom normálním slova smyslu, ne progresivistická, ale progresivní, to znamená populárnější Odyssey, což je takový normální, necenzurovaný YouTube, tak o tom se můžeme také popovídat. Nicméně, to by bylo všechno pro náš pořad. Já se s tebou loučím, Adame, a budu se těšit někdy příště. Předseda Národní demokracie Adam B. Bartoš byl naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Adame, měj se hezky, ahoj.
Děkuji, Vítku, ahoj. Já jsem moc rád, že jsi mě dal tady ten prostor a myslím, že, nebo doufám, že jsme neodradili posluchače, že až bude nějaké další pokračování třeba za 14 dnů, takže se nás opět naladíte. Do té doby mějte se krásně a užívejte konec jara a začátek léta. Snad už konečně to počasí bude co k čemu, takže užívejte sluníčka.
Tak. To by bylo všechno u nás na Svobodném vysílači. My jsme se to snažili pojmout tak trochu i zábavnou formou, abychom neodradili právě posluchače, protože ta stopáž je přece jenom poněkud delší, tak aby se lidé trochu pobavili, snad se nám to podařilo. Nicméně příště se s vámi budeme opět těšit naslyšenou nejenom s Adamem B. Bartošem, ale i s dalšími hosty u nás na Svobodném vysílači. Prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey. Na tomto kanále, kam vyplníte pouze heslo a e-mailovou adresu, je to velmi jednoduché, takový jednoduchý YouTube v podstatě, a tam si můžete potom přihlásit pomocí kliknutí na odběrové tlačítko na kanál Odyssey, na kanál Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás chystáme. Takže to by bylo všechno, zdraví vás Vítek, mějte se krásně a těším se s vámi příště na slyšenou a prosím, sdílejte nás, hezký večer. prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.